Anunciamos catro novos cursos que se levarán a cabo no edificio de Novas Tecnoloxías. Son cursos específicos de edición de vídeo e de fotografía e de producción musical, de programas que son moi interesantes, sobre todo para persoas con formación en imaxe e sonido. Trátase dos cursos de Lightroom, de FL Studio, de Fruity Loops, de Photoshop e de After Effects. Son catro cursos que se levarán a cabo, como dicía, no edificio de Novas Tecnoloxías. Son o de Lightroom de 10 horas, o de FL Studio de 10 horas, o de Photoshop de 15 e After Effects de 60. Son cursos cos que poderán facer modificacións fotográficas como as que vemos no cartel, por exemplo, ou outro tipo de edicións moi interesantes con moito percorrido. O profesor, o docente destos cursos será Álvaro Barreiro, que para todas as persoas inmersas neste mundo penso que é sobradamente coñecido, é o autor desta modificación da imaxe que vemos no cartel, é un referente pois xa non só na edición de fotografía e de vídeo, senón tamén na produción musical. Penso que era difícil atopar un docente mellor para impartir estos cursos e que terán unha aceptación moi, moi positiva. O prazo de inscripción, como todos os cursos que vimos realizando no edificio de Novas Tecnoloxías, é ata o xoves antes da data de comezo. Hai 8 prazas por curso e, como dicía, pois están encamiñados a persoas que teñan un nivel informático medio e con coñecementos en edición fotográfica, en fotografía tamén, en edición de vídeo. Como dicía, tamén é moi recomendado para persoas que teñan esa formación en imaxe e son, precisamente para que poidan pois levar a cabo este curso en condicións e aproveitar os coñecementos da mellor forma posible.